Вие слушате запис от брифинг след проведения при президента Росен Плевнелиев консултативен съвет за национална сигурност, който се състоя на 24 март.
Господин Бойко Борисов, който ще направи изявление пред журналисти. Да се приближим да чуем какво казва той.
19 члена, ГЕРБ има 6. Няма председател, няма зам-председател, няма секретар. Председател е от БСП, секретар е от ДПС. И разбира се, златния пръст на Сидеров, зам-председател. Какъв компромис да направим? От 19-6. Първата политическа сила. Така че, слушай ги и не виждам никакъв друг шанс, освен да си променят закона. Закон, който е абсолютен провал на Майя Манолова, абсолютен провал закон за едни избори само, защото ако са три партии в парламента или пет, този закон не работи. Това е закон, правен само за тези парламентарни избори и за евродепутати. И вече разбирам Станишев какво имаше предвид, че ще изрови земята. Те искат да ги фалшифицират в този им вид.
Защо не получихте подкрепа за ЦИК, след като Мартин Шулц дори ви подкрепи?
Не, аз не виждам какво да подкрепям. Това си е едно от действия в момента на тройната коалиция, което се пренаси и в ЦИК. Но така или иначе, видно е, че е несправедливо, видно е, че няма как да стане и сега може би аз, разбира се, обещах съдействие, ако променят закона, да участваме в това, дано предложат нещо, което да е разумно. Трябва да отидат си променят закона. Иначе ще им се смеят от Брюксел, няма да имат лице да застанат след това пред европейските институции.
Вие днес говорихте ли
по... Вас не искам да ви слушам.
Днес говорихте ли по тази въпрос, господин Борисов, за местата в ЦИК на отделните партии? Казахте ми се 9:15, че ще говорите.
Да, говорихме и точно сега обясних на вашите колеги същото, че в момента от 19 члена ГЕРБ има 6. Председателското место, без да е победила на избори, има БСП. Зам-председател от Атака, секретар от ДПС. Напомням ни, че по закон протоколите от изборите се подписват от председателя и от секретаря. Сиреч, всеки протокол ще бъде подписан от БСП и ДПС. Под същата така благосклонна роля на Атака, както и в парламент. С зам-председател. С зам-председател.
А какво става, ако не се промени закона?
Ими ще проведат избори, които че са просто без арбитър.
ГЕРБ биха ли внесли промени? ГЕРБ да внесат промени.
Аз им казах и на господин Михов, и на господин Местан, с най-голямо удоволствие съм готов отново да дискутираме по избирателната комисия. Може за един ден да се промени закона, защото тяхната аритметика не излиза. Те спорят ДПС и Атака, че имат по двама члена. И се чувстват пренебрегнати. А ние, победители на парламентарните избори, победители на миналите избори за евродепутати, без председател, без зам-председател, без секретар.
Как конкретно да се промени закона?
Най-малкото е да увеличат членовете на избирателната комисия.
Така че да има паритет между всички.
Ами, Майя Манолова направи закон само за тези избори, за 4 партии в парламента. Ако партиите са 3, този закон не може да важи. Ако партиите са 5, този закон не може да важи. Е, това е законотворчеството на БСП, с което говориха, че били много подготвени юридически. Второ, Венецианската комисия им казва, не се прави закон една година преди изборите. Не се прави орган, който да следи изборите една година преди изборите. Сиреч, ЦИК в случая. А защо е толкова важна ЦИК? Защото след това по същия начин се пренареждат надолу районните избирателни комисии.
А те пак могат да си ги пренаредят по този кодекс?
Еми те ще ги пренаредят, но поне в Европа вече знаят по какъв принцип работят БСП и ДПС, а принципът им е с гласовете на Атака. И няма как да избягат вече от това. Дори ръководството на ЦИК е БСП, ДПС и Атака. Парламент има благодарение на БСП, ДПС и Атака. Правителство има на БСП, ДПС и Атака. И ми бяхте много интересни как е възможно Сидеров горе говори и тука говори. И в същото време това правителство е вътре благодарение на него. Много сте ми интересни като позиция. И сигурно за всички нас.
Господин Борисов, тогава на премиера Орешарски подготвено ли е правителството да посрещне проблемите, които биха дошли с развитието на кризата в Украйна?
По принцип рисковете са много големи. тъй като за интерконектори, за алтернативни доставки на газ, може да говорим след 5-10 години в най-добрия случай. Това означава, че рисковете са огромни. Освен това, 16 държави получават газ от Русия, като 6 само от Русия. Е, когато има проблеми с съседите ни, те самите, те имат проблеми с газа, дали първо си решат техните проблеми или първо дадат на България. Така че диверсификацията, която направихме... Моля?
Тогава защо приехте тази враждебна позиция, която може само да увеличи рискове?
Не, ние имаме позиция, каквато е позиция на нашите партньори в Европейския съюз и НАТО. А самия аз съм казвал многократно, че ние сме против половинчати санкции. Тези санкции са в ущръб на България, когато са половинчати, защото ще действат много дълго време. Затова по-добре да няма санкции, правителството да изпълни взетите решения от самото правителство, участвайки в Европейския съвет и на съответните съвети, и да се опитаме да бъдем посредници за решаването по-бързо на тази криза. И затова се съгласих да подкрепиме и резолюциите, които президента даде.
Взехте националната сигурност на България.
Не ви разбрах.
Само в енергетиката ли са рисковете?
В енергетиката са най-големи рискове. Втори са в туризма, и то не само приходите от туризма. Когато американски, руски и какви ли не бойни кораби кръстосват, милия турист стои на плажа и гледа дали же му е спокойно. Така че целият регион е отново в една тежка ситуация.
Господин Борисов, обсъдихте ли националната сигурност на България в контекста на признанието и на президент Плевнелиев, и на Сергей Станишев, че някога може да поиска референдум за Кърджали? Обсъдихте ли националната сигурност на България в това сравнение с Крим?
Няма какво да обсъждаме твърдение, което аз съм сигурен, че дори Станишев вече съжалява, че го е казал. Няма шанс това да стане, защото България е монолитна държава. България няма... Кърджали е един от всичките ни градове в България. Каква е разликата? Напротив, считам, че с подобни изказвания само страхове се наливат в общественото съзнание.
А в тази връзка министър Вигенин заяви пред Беновска по К2, че ако духът на национализъм от Украина бъде изпуснат в нашия регион, камък върху камък няма да остане. Как коментирате вие?
Вижте, аз познавам лично и президента Путин, познавам лично и лидерите в Европа. Огромна част от бюджета на Русия се формира от продажбата на нефт и газ. С една дума, за да има Олимпиада в Сочи, за да е добре Русия, тя трябва да продава и газ, и нефт. На кого ще ги продава? На Америка, на Африка или на Европа, богатата Европа? С една дума, най-малкият интерес на президента Путин е да не продава нефт и газ. В същото време, Европа откъде ще получи за години напред нефт и газ? Пак от същото место. За да работи пък тяхната икономика, която да могат да им продават Мерцедес и БМВ. И да имат по-голяма придадена стойност. Така че аз съм убеден, че накрая ще се разберат. И затова и на съвета горе и сега казвам, че не бива да се впускаме в крайни позиции. За и против Русия, за и против Украина. Украина самата, тя има да извърви още много дълъг път. Самите ние не сме убедени тези пари, които ще отидат в Украина, дали няма да отидат при украинските олигарси, дали и какво ще се плати с тях. Сиреч службите за сигурност трябва да поработят малко и не само от България, говоря за целия Европейски съюз, за да се знае какво подкрепяме там. Нали? Не са еднозначни отговорите. И просто аз съм доволен от този съвет. Той беше и музикално оформен. Много добре. И по едно време се обърках, защото и отвън говореше Сидеров, и вътре говори Сидеров. Много интересно. Такова раздвоение на личността не съм видял. Всичко добро.
Вие слушахте запис от брифинг след проведения при президента Росен Плевнелиев консултативен съвет за национална сигурност, който се състоя на 24 март.